Počúvate špeciál podcastu Klik, denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň. Tradične je tu so mnou Ondrej Podstupka, ale toho tentokrát nahrádza Michal Hájek, pretože spolu zhrnieme všetky dôležité novinky, ktoré Apple oznámil na svojej vývojárskej konferencii. Ahoj Michal.
Čau.
Dobre, poďme na to. Pred nahrávaním sme sa dohodli. Takto, nahrávame tesne po vyše dvojhodinovej prezentácii, ktorú sledovali v centrále Apple vývojári, zamestnanci Apple a ľudia z médií, a oni to sledovali takmer takisto ako my, s tým malým rozdielom. Teda oni sledovali dvojhodinové prednahraté video v nejakej záhrade pod nejakým stanom, aby na nich úplne nepieklo slnko, ale teda s tým malým rozdielom, že 5 minút pred začatím vyšli na pódium aj Tim Cook, aj Craig Federighi a pozdravili ich a povedali, že potom sa vrátia fyzicky a po tých dvoch hodinách budú si môcť ísť ochytať tie zariadenia, ktoré oznámili. A oznámili toho hrozne veľa. Takže hrozne veľa. A hardware, software samozrejme bolo po dlhom čase bolo, že one more thing, teda to mýtické Steve'ové, Jobsové prezentačné, že vlastne ja som zabudol skoro najdôležitejšiu vec povedať, čo sa stalo pomerne legendárne medzičasom. A to bolo teda, dočkali sme sa headsetu zmiešanej reality. K tomu sa dostaneme, nakoniec sa to volá Vision Pro, Apple Vision Pro. Ale teda začneme novými Macmi. Poď do nás, Michal.
Ja by som ešte len rýchlo doplnil takú malú poznámku alebo zaujímavosť k tej konferencii, že ako si stále idú ešte na tej kvázi pandemickej vlne, že vkedy tie prezentácie sa všetky nahrávali a len sa streamovali, a je to presne zaujímavý moment, že my vás sem síce pustíme do toho našeho Apple Parku, ale tu si všetci posadajte ako v kine a tu vám teraz premietneme, že čo sme si pre vás predchádzajúce mesiace pripravili, že vlastne nejaká taká tá show, ktorá sa dlho nacvičovala na tom pódiu, vymizla a už sa asi zrejme ani nikdy nevráti. To len ako taká odbočka k tomu celému.
Ja som si takmer istý, že prišli na to, že tam naozaj sa nemôžu vyskytnúť takmer žiadne komplikácie, keď niekomu pustíš svoj hodinový film.
Hej, presne tak. Takže to hovorím len taká odbočka na úvod, že ako sa rýchlo dokázali prispôsobiť. K tým MacBookom, tam prvý sa ukazoval vlastne 15-palcový MacBook Air. Neviem, že či úplne má zmysel si to nejak rozoberať, lebo hovorí sa o tom už nejaký čas a všetci to čakali.
Moja jediná otázka. Pre koho je určený 15-palcový MacBook Air? Pretože to je to, že pri všetkej úcte je to krava. Z pohľadu veľkosti, samozrejme.
Poznám nemálo ľudí, čo ti povedia na 14-palcový MacBook Pro, že je malý a že 16-palcový je úplne ideálny, čiže akože určite zrejme tu nejaká takáto skupina existuje. A zároveň podľa tých parametrov to vyzerá byť, že to bude mať celkom slušný výkon a bude to použiteľné na viac menej hocičo, pokiaľ niekto bude OK tým, že ako už pri týchto éroch býva taký štandard, čo sa týka nejakej nadielky portov externých, tak tá nie je nejaká veľmi bohatá, tak to môže byť plnohodnotné zariadenie pre kohokoľvek na akúkoľvek prácu. Zároveň aj cena je tam relatívne priaznivá v porovnaní s inými Macmi, takže by to mohlo byť fajn.
OK, priznám sa, že tuto môže mať skreslený pohľad, pretože počas celého môjho štúdia som mal buď 13 alebo 14 palcové počítače a takmer všetci moji spolužiaci na výške, teraz sa rozprávame, mali okolo 15 palcových, akože 15 a vyše 15 palcové, čiže pokojne sa priznám, že to mám skreslené a možno aj tým, že doma mám veľký displej a monitor, ku ktorému viem pripojiť a potom ako keby nerozmýšľam nad tým, že potrebujem mať veľkú jednu obrazovku, ale možno keby som mal ten notebook ako úplne primárne zariadenie, nemal k nemu ďalší externý monitor alebo niečo také, tak asi ten 15 palcový teda dáva zmysel. Len mi akože úplne nebolo naprv zrejme, že kto je tá cieľovka, pretože aj na tých klasických, respektíve na tých nových minuloročných MacBook Air oni zväčšili ten displej, že on je niekde medzi 13 a 14 a naozaj sa zdá pomerne veľký k tomu, čo bolo. Mne sa zdá, že úplne to stačí, ale akože uvidíme na nejakých predajoch.
Hej, presne tak, ono je to asi uhol pohľadu. Ja som tiež nevedel nikdy, že kto je cieľová skupina rôznych tých iPhone-ov plus a podobných záležitostí, ale nejakým spôsobom sa to predávalo, asi to bude podobný príbeh. Tam je ešte možno zaujímavé povedať, že vlastne ten 13-palcový MacBook, ktorý si spomínal, klesol cenovo o $100, myslím, tam hovorili, a M1-kový MacBook je zase začína na nejakých 999, čiže je to celkom taká zaujímavá zostava, že začínaš na nejakých 999 a 1299 stojí tento nový, takže myslím si, že by si tam každý dokázal niečo vybrať.
Dobre, čo ďalej?
Ďalej bolo Mac Studio, ktoré vlastne, on tam asi až nič nejak extrémne zaujímavé nebolo, pretože zase asi každý čakal, že nejaký refresh hardwareový príde, a teda tam bol predstavený Mac Studio s tým, že dostáva už tiež M2-kový procesor, ako niektoré tie predchádzajúce Macy, ktoré to podostávali ešte minulý rok v tej takej tlačovej správe, že a tu medzi rečou sme inak vyupgradovali tieto počítače. A okrem toho tam bolo predstavené Mac Studio s novým procesorom v ňom M2 Ultra, čo by mal byť akože úplne, že to najlepšie, čo sme zatiaľ vyrobili, a to najvýkonnejšie, čo sme zatiaľ vyrobili.
Čo sú spojené dva M2 Max čipy?
Áno, M2 Max čipy. Ono to má ďalšie výhody, akože že fakt, že extrémne veľa operačnej pamäte možné a tak ďalej. Čiže akože...
Koľko hovorí, tuším,
192, myslím, tam bolo.
Gigabajtov RAMky, hej, môžeš mať k tomu tak.
Hej, takže akože ten výkon tam naozaj bude. Tam bolo pekne vidieť, že kto je tá cieľová skupina týchto počítačov, pretože tam vymenovali zopár dizajnerských, zopár audio a zopár video spoločností, takže a vzhľadom na cenu je asi aj pochopiteľné, že prečo to tak je, pretože tá pri tomto najvyššom modeli zostala v zásade rovnaká, ako bola aj pri tých predchádzajúcich. Myslím, že to začína na nejakých 1999, ale tam je to úplne že najslabšia konfigurácia pri tom studiu, čiže tou nejakou extra konfiguráciou sa to môže vyšplhať aj výrazne viac.
Ja ti upravím tie ceny, lebo nemecký Apple Store už nahodil tie európske ceny. Čiže to Mac Studio bude začínať od 2399 a Mac Pro, prosím pekne, ktorý oni teda bez toho DPH v amerických sumách hovoria, že 6999, tak v eurách to bude 8299. Akože od...
Tým si vlastne pekne premostil k ďalšiemu produktu, ktorý bol čakaný, nečakaný, a teda Mac Pro. Asi všetci, čo sledujú Apple produkty, tak poznajú ten Mac Pro, čo mal rôzne tie prívlastky ako strúhadlo na syr a podobne, tak vlastne tam tiež nastal nejaký malý upgrade, dostalo to tieto nové M-kové procesory a nejaké ďalšie rozšírenia na rozširujúce karty, ktoré zase väčšinou používajú pro používateľe, napríklad pri strihu videa alebo pri mixovaní hudby a tak ďalej. Takže teraz to tak vyzerá, že akože celý nejaký ten line-up tých všetkých Macov by mal byť už premigrovaný na tieto nové procesory. Teda keď odmyslíme aj Macy, to len zase poznámka na kraja, viem, že ty máš ten svoj veľmi rád, ale to, čo je teraz iMac, ja nepovažujem za iMac oproti tomu, ako to bolo v minulosti, čiže tam by som možno ešte očakával v budúcnosti, že príde nejaký iMac, neviem čo, Pro, Ultra, Mega, čokoľvek, ktorý vlastne parametrovo sa približí tým predchádzajúcim 5K iMacom.
Vieš čo, podľa mňa tým, ako nastavil ten dizajnový jazyk iMacov ešte Johnny Ive, čo je akož pomerne obmedzujúce v tom tenkom, tak ja si myslím, že oni tam už nevedia napchať niečo akože viacej. a tá náhrada je pravdepodobne Mac Studio, lebo naozaj, že už predstavili všetko, čiže klasický iMac nahrádza nový iMac, ten iMac Pro nahrádza asi Mac Studio a tak ďalej.
Hej, a Mac Pro to vlastne teraz zakončil.
Áno, presne tak, že teraz vlastne je to, že ukončili to vývojové štádium a ja nevidím nikoho inak nikde plakať, že chce iMac Pro. Je to, že veľmi malá skupina ľudí, ktorá je, dokonca by som povedal, že prekvapivo málo hlučná. Dokonca aj takí tí zarití tech nadšenci, tak nevidím, viem o ľuďoch dokonca, ktorí mali tie iMacy Pro, tak som videl nejaké reakcie, že akože Mac Studio je pre nich úplne v pohode. Že Mac Studio s tým Studio displejom a nemajú s tým problém. No a teraz nahrávame približne už 12 minút. Samozrejme, po strihu to bude trochu menej, ale teda reálneho nášho nahrávacieho času je 12 minút, čo sme asi venovali, aj dokonca by som povedal, že viac času tým Macom, ako venovali v samotnej Apple prezentácii. Tak rýchlo išli, ako píli.
No, ale teraz to pôjde veľmi rýchlo, lebo príde softvér a to len veľmi rýchlo prebehneme.
Dobre, softvéru venovali, myslím, že hodinu.
Hej, plus minus, áno, to bola hodina.
Plus minus to bola hodina. Z nejakého dôvodu asi akože také, že dosť veľké kúsky pozornosti dostávali na môj pohľad akože úplne šialenosti, že ako si vieš spraviť fotky, ktorú ti niekto pošle Memoji, alebo akože, že takéto hlúposti a potom akože veci, ktoré by som chcel, aby venovali viac času, tak im nevenovali akože dosť času. No ale teda dobre, poďme ten software, takže úplne klasicky, čo sú také tie najväčšie veci, ktoré prídu do iPhoneov? iOS 17.
Hej, áno, celkom nečakané sme videli iOS 17, čiže asi tak by som to začal. Ako tam to bolo presne vidieť, že toto je iOS 17 a tuto vyberáme podľa nás úplne, že tri najdôležitejšie veci a že začneme telefonovaním a teraz teda začneš rozmýšľať, že čo by sa dalo zmeniť na telefonovaní alebo že či tam príde nejaká revolúcia alebo čo a potom uvidíš moment, že vlastne čo sa týka telefonovania, prvá najväčšia vec bola, že si vieš skustomizovať vlastne obrazovku prichádzajúceho hovoru, keď ti niekto volá, kde proste tak, ako si zvyknutý z tých zamknutých obrazoviek z iOS 16, tak vieš si pomeniť nejaké fonty, fotky a takéto záležitosti. Tak na to pozerám a hovorím si, že dobre, ok, tak dobre, to mohla byť kľudne aj posledná vec, ak teda príde niečo ďalšie. Ale nie, potom prišlo niečo, čo bolo pomenované Live Voicemail, čo vlastne bolo vysvetlené nejak v režime, že ten telefon ti sám prepíše hovor, keď ho ty nemôžeš prijať alebo z nejakých dôvodov nevieš, či to chceš alebo nechceš zdvihnúť, tak proste ťukneš, že Live Voicemail a on ti začne prepisovať hovor. Tam som celkom zvedavý, že ako to bude fungovať u nás a že či to vôbec bude fungovať u nás alebo že ako si to poradí s niektorými slovami a podobne, takže to si otestujem hneď, keď to bude možné, čo bude vlastne reálne skoro, to zase len taká malá odbočka, beta verzie by mali byť dostupné už že cca teraz, takže niektoré veci už sa budú dať testovať aj v reálnom svete. No a to je asi také, že najviac, čo som si ja zapísal a poznačil k tomu samotnému telefonovaniu, neviem, že či ty máš k tomu ešte niečo ďalšie, alebo že či tam vôbec niečo bolo, čo sa týka týchto hovorov.
Okrem telefonovania ešte venovali čas správam?
Áno, správy aj boli ďalšia časť. To bolo tiež také zaujímavé, že zase si povieš, že OK, tak poznám niekoľko aplikácií, ktoré denne používam na správy a teraz zase, keď to vidíš, tak začneš rozmýšľať, a čo do toho iMessage mohlo teda prísť, hej, a zase tam prišli také, akože je super napríklad, že rýchla odpoveď, že swipenem po bublinke a hneď reagujem na nejakú správu, to je akože fajn, alebo že nejaké lepšie vyhľadávanie, lomené filtrovanie, to ma zase zaujíma celkom, že ako to bude fungovať v našich podmienkach a v našich končinách, že keď proste do vyhľadávania začnem písať nejaké ďalšie kľúčové slova, ktoré nebudú možno úplne že priamo slova z tých daných správ, ale budú s tým len nejako súvisieť, tak som tiež celkom zvedavý, že ako to bude fungovať. No a potom tam boli presne ukázané to, čo si ty už spomínal, nálepky nejaké, ktoré môžeš priliepať na jednotlivé správy a tým vlastne posielať reakcie a úplne najviac ukážka, že ako si môžeš vlastne takúto nejakú nálepku vytvoriť zo svojich videí alebo fotiek. Čiže zase to bolo také, presne ako si povedal, že táto konferencia bola v minulosti primárne, že developerská, alebo teda určená pre vývojárov a aj tu pekne vidieť ten posun, že kam sa to uberá.
Skoro sme zabudli, ale myslím si, že je to preto, lebo v našich končinách je to... Nikdy sa to úplne neuchytilo, najmä kvôli tomu, že to bolo tuším, že od začiatku spoplatnené, že nechávanie odkazov. Keď niekomu telefonuješ a nezdvihne ti, môžeš mu nechať odkaz a ten človek si to ide vypočuť. A podľa mňa, že v našich geografických šírkach toto ja som neregistroval, že niekto by proste akože nechával odkaz. A možno za tých neviem koľko rokov, ktorých mám telefón a vlastné číslo, tak mi možno nechal odkaz jeden človek a nikdy som si to nevypočul. A aj to si myslím, že to bola mamina, ktorá to omylom stlačila a možno 2 sekundy nahral, ale teda nová funkcia by mala byť aj to, že môžeš cez FaceTime opäť, čiže to musí byť, že voláš ty z iPhoneu niekomu inému, ktorý má iPhone, ak voláš niekomu, ktorý má Android, tak toto fungovať nebude. A môžeš tomu človeku, keď ti to nezdvihne, nechať správu, dokonca môžeš aj video správu nechať tomu človeku, čo sa dosť blíži k takej tej neživej komunikácii, ktorú že de facto že sa to prelína so správami.
Hej, mňa zaujali ešte 2 veci. Neviem, že čo máš ty na zozname. Ja mám ešte, to je tiež celkom taká zaujímavá vec minimálne pre mňa, pretože pred rokmi neviem, či si spomínaš, tak myslím, že Samsung prišiel s tým, keď NFC technológia začala trochu tak viac prerážať, že posielanie rôznych dát štýlom, že si ľudia ťapkali telefónmi o seba a posielali si tak fotky, hudbu a tak ďalej, tak vlastne presne tá funkcia, ktorá teraz bola ukázaná v iOS, že name drop, a smial som sa z toho, ako si ľudia ťapkajú telefónmi o seba, tak niečo podobné teraz budeme zažívať pri iPhonech. Tam to bolo demonštrované, že keď chceš niekomu rýchlo poslať kontakt alebo telefónne číslo, alebo čokoľvek v zásade, pretože malo by to byť prepojené aj so SharePlay a ďalšími vecami, tak stačí dať tie telefóny k sebe a ono to nejak pochopí jedno s druhým a len sa to ozve a len si to vlastne vymeníte, čo je vlastne niečo, čo ľudia, ktorí majú sluchátka AirPody a tak ďalej už poznajú, že naozaj stačí, že ten obal sa približí k iPhoneu a hneď tí zariadenia na seba reagujú, takže asi to bude len niečo veľmi podobné.
Tak to musím povedať, že túto funkciu keď ohlásili, tak ja som si hovoril, že to už dávno malo existovať, pretože keď teraz po pandémii sa teda troška oživilo to chodenie na konferencie, stretávanie nových ľudí, tak naozaj sa mi, aj že mne stalo, že niekomu som dával svoje číslo, alebo proste potrebovali sme si vymeniť kontakt a naozaj to skončí väčšinou tak, že podáš tomu druhému človeku mobil a že počúvaj, napíš mi sem svoje číslo. Alebo proste ty napíšeš meno, číslo a takmer vždy spravíš chybu. A ten človek pozrieš na to a ukážeš to tomu človeku, dobre som to napísal, a on ti povie, že nie, potom ako je to, a častokrát je naozaj jednoduchšie tomu človeku, len ešte proste že správ mi to. Dokonca aj keď vidíš tie scénky z romantických komédií, tak tam keď sa zoznamujú ľudia, tak tiež je to tak, že daj mi mobil, že pridám ti svoje číslo. Čiže ako keby, že ako novinárovi trochu mi plikajú stále kontrolky, že proste dám niekomu odomknutý mobil, je naozaj nebezpečná vec. Čiže akože toto je aj z pohľadu bezpečnosti, že oveľa viac sa mi to páči. Samozrejme, máš smolu, keď máš kamarátov s Android telefónmi, čiže to je jedna vec. A ešte sme zabudli povedať 2 dôležité veci. Apple hovoril, že vylepšuje diktovanie.
Áno.
To ešte sa týka tých správ. Písanie, autokorekt, a na toto používa na obi dve veci veľké jazykové modely. To bolo v približne 20. 25. minúte, kedy sa nepriamo spomenula umelá inteligencia na veľkej technologickej vývojárskej konferencii tento rok. A ak si pozrieme všetky ostatné predošlé, Facebook, Microsoft, kto mal ešte Google, Amazon mal ešte takú malú, že predstavili nejaké veci, tak AI, myslím, že Bloomberg mal taký graf, že koľkokrát sa akože spomenulo pri kvartálnych výsledkoch umelá inteligencia, keď hlásili kvartálne výsledky technologické firmy asi tak 2 mesiace dozadu. Bol to že šialený nárast. A Apple myslím, že dokonca, že za celé tie 2 hodiny nepovedal, že umelá inteligencia, ale rôznymi spôsobmi to obchádzal a tuto použili formuláciu, že tuto na to používame transformerové modely, čo sú de facto tie podkladové jazykové modely pre generatívnu umelú inteligenciu, o ktorej každý iný rozpráva. Čiže akože, všetci iní hovoria o generatívnej umelej inteligencii, Apple bude hovoriť o nejakých transformeroch, ale je to to isté. A pozor, killer feature, ktorá akože nie je unikátna a Apple s ňou neprišiel prvý, je prepisovanie audio správ, teda to keď ti niekto nadiktuje správu, hlasovky, pekelné hlasovky, tak prepis hlasoviek. Je vždy, keď mi niekto pošle hlasovku kamkoľvek, tak toho človeka najskôr zvozím, bez ohľadu na to, čo je obsahom tej hlasovky, ale problémom hlasoviek je, že na jednej strane, ja viem, že už v kliku sme o tom veľakrát hovorili, ale tak poviem to znova, lebo neposielajte hlasovky nikto, lebo na jednej strane ten človek, tá hlasovka mu trvá nahrať asi nejaký čas, ale vypočuť si tú hlasovku trvá vždy rovnaký čas a je to nepríjemné na tom druhom konci, najmä ak človek proste musí teraz zastaviť, čo robí, popočúvať, je v nejakom prostredí a tak. Je to jednoducho peklo, že proste akože poslanie hlasovky je, ako by som to povedal, no malo by to byť trestané.
Áno, malo a veľmi tvrdo. Myslím, že sme im zavenovali viac času, ako si zaslúžia. Ešte tam bola jedna vec, tak neviem, že či chceš ty, alebo
povedz,
či mám
povedz ja. Povedz ty a potom ja si doplním ešte.
Posledná funkcia mne pripomenula také tie starodávne hodiny digitálne, čo mal každý druhý na nočnom stolíku, kedy si strašne dávno. Vlastne iPhone sa dokáže premeniť na niečo podobné. Tam samozrejme to je výrazne lepšie ako na tých hodinách, celkom nečakane. Je to celkom dosť prispôsobiteľné, vie to ukazovať rôzne widgety. Zase sa dá naštýlovať čas, tak ako sme zvyknutí zo zamknutej obrazovky. Ak to má tú výhodu, že má iPhone 14 Pro, tak to dokonca má vlastne non-stop zasvietené, keďže iPhone 14 Pro má túto vlastnosť. A vie sa to prispôsobovať noci, to znamená, že keď je v miestnosti tma, aby tam bolo možné normálne spať, tak sa to stiahne do takej perfektnej červenej.
Ty si preskočil, že čo to je, čiže tá funkcia sa volá standby mode a aktivuje sa, to inak som nezachytil úplne, ako sa aktivuje, čiže tu by mi musíš pomôcť.
Ty keď ten telefón dáš do nejakého stojániku magnetického, myslím, stačí. On si vlastne dokonca zapamätá, tam bolo spomínané, že či ho používaš v jednom režime alebo v druhom, tak ako náhle ty ho pripneš do toho stojanu, tak ten mod sa aktivuje automaticky.
Presne tak. V podstate oni hovorili, že no a takto môžete využívať svoje zariadenie, aj keď ho nedržíte v rukách, čo je pomerne inteligentné a je to veľmi blízke tomu, čo Google oznámil, že nedávno, že bude robiť so svojím tabletom, teda že keď ho nepoužívaš, tak tu my ti dávame tento náš nový Pixel tablet s týmto stojanom, ktorý je priamo aj reproduktor, magneticky ho tam môžeš pripnúť a vtedy slúži ako, ja neviem, prezentácia fotiek, ktoré tam máš, nejaký akože smart display a hovorí sa, že Apple má niekedy tento rok ešte predstaviť na jeseň smart zariadenie so smart displejom, tak uvidíme, že či to príde a ako to bude vyzerať, ale toto vyzerá, táto funkcionalita vyzerá byť, že ako keby, že už softverovo to majú hotové, ale to potrebujú akože na hardverovo buď oznámiť alebo ešte niečo doladiť. Ja ešte spomeniem dve veci. Nová aplikácia Žurnál, ktorá má byť, oni to tam predstavili, že pre lepšie mentálne zdravie, výskumy ukazujú, že ľuďom pomáha robiť, viesť si DR, čo v preklade Žurnál je DR, a táto aplikácia robí to, že ona ti na jednom mieste zhromaždí, čo si cez deň robil, teda fotky, kde si vytiahne v podstate, že z toho iPhoneu, čo je pomerne užitočná funkcia, musím uznať, vytiahne z toho iPhoneu veci, ktoré si v ten deň robil, kde si bol, s kým si sa stretol a budete ako keby aktívne vyzývať k tomu, aby sa že zamyslel nad tým dňom a spravil si nejaké poznámky. Čiže to je jedna vec, to bude nová úplne aplikácia a namiesto Hey Siri budeme už len hovoriť Siri. Dobre, to boli iOS 17 novinky. Som si takmer istý, že sme zabudli na nejaké menšie drobnosti a som si takmer istý, že posluchači nám napíšu na veci, ktoré sme zabudli a my sa k tomu môžeme potom s Ondrejom v sobotnom vydaní vrátiť a tebe len budem písať, že si to zabudol. Dobre, poďme na iPadOS, respektíve je niečo, čo na iPadOS stojí za zmienku?
Tam to treba len tak povedať, že tak ako v histórii predtým zase sa to zopakovalo, minulý rock iOS 16, lock screen widgety, nasadíme, otestujeme, uvidíme, teraz si teda asi niekto pel, že OK, funguje to, hodíme to na iPad, lebo to je taká klasika, že veľa vlastne funkcionalít lomené aplikácií dostáva z nejakého dôvodu ten iPad, že až po iPhone niekedy neskôr, čiže toto je jedna novinka, tam asi to netreba nejak podrobne vysvetľovať, každý to pozná. Potom prišiel pre mňa moment, zase som sa tak trochu zasmial, keď hovorili, že a teraz predstavíme na iPade aplikáciu, ktorú sme tam nemali a dlho ju pripravujem. A si hovorím, to bude počasie, lebo o tom sa hovorí, odkedy vyšiel iPad, že prečo na iPade nie je počasie. A zrazu, že aplikácia zdravie. Hej. Proste na iPade, na ktorom si to v zásade len pozrieš, pretože reálne okrem nejakých základných dát na ňom nič nepozbieraš. Takže je to fakt len nejaký iný spôsob pozretia si toho, čo si pozbieral na nejakých iných zariadeniach.
Ešte pomerne dlho rozprávali o lepšej práci s PDF súbormi, čo bolo zaujímavé, že bude to napríklad automaticky vyplniť, keď budeš mať vyplnený nejaký formulár, tak vieš si automaticky vyplniť všetky polia, lepšie podpisovanie sa a tak ďalej. Ale akože nič, čo by nejak zahýbalo s tým, že toto je nejaký prelom. Dobre, macOS. Tam bol tuším viac noviniek.
Áno, nový macOS sa bude volať Sonoma. Dúfam, že som si to správne zapamätal a zapísal.
Chceš fun fact?
Jasné.
Pamätáš si úplne najikonickejšiu plochu z Windows XP?
Áno, jasné, lúku.
Áno, presne, že zelená lúka a modré obláčiky, biele obláčiky na modré oblohe. Tak to bolo fotené v Sonome.
Dobre.
A tá plocha, ktorú má akože tú automatickú plochu, keď si kúpiš nový Mac a príde s tým novým operačným zariadením, tak sa to veľmi náramne, nie je to teda fotka, ale taká grafika, veľmi náramne sa to podobá na toto. Čiže veľmi, že Windows XP vibes.
Dobre. macOS bol, keď sa k tomu vrátim, zase som čakal niečo, že OK, tak sme na developerskej konferencii, tak teraz uvidíme niečo, že pro user úplne, že teraz je presne ten čas, kedy sa ukáže buď nejaké vylepšenia do Xcode, čo je vlastne programovací nástroj, alebo že niečo. A prvé prišli zase widgety, čiže už budeme mať konečne widgety všade, tak už snáď bude s widgetmi na nejaký čas pokoj. Widgety vlastne v macOS vždy boli, ale oni boli schované v takej tej bočnej notifikačnej lište. Teraz si ho budeš môcť vytiahnuť kdekoľvek na plochu, čiže plochy budú vyzerať ešte lepšie, ako vyzerajú teraz, lebo neviem síce, ako vyzerá tvoja plocha, ale moja plocha vyzerá tak, že neviem si vôbec predstaviť, kde by som ten widget umiestnil, tak aby mi nezakrýval niečo.
To je moja otázka, že používajú dnes ľudia ešte plochy, lebo všetko sa presunulo do prehliadačov.
No, tak asi proste nejaký dôvod na to. Ale boli tam napríklad super veci. Jedna vec sa mi páčila, že keď si tam hodíš widget skratiek, ktoré už aj v macOS nahradili starý automátor a máš tam porobené nejaké skratky alebo poinštalované z galérie skratie, kde ich je asi že milión, tak vieš veľa vecí robiť fakt, že one click štýlom, alebo že len niečo niekde potiahneš a niečo, čo by trvalo 3-4-5 klikov alebo 3-4-5 akcií sa zrazu spraví takto magicky. Takže to je ešte možno celkom fajn. No a druhá vec, ktorej tam venovali pomerne dlhý čas, bol game mode. To je vlastne len moment, kedy sa ti akože systém a počítač prenastaví do nejakého väčšieho výkonu, kedy by ti mali na ňom bežať trochu lepšie hry. A to ani nebolo tak dôležité, ten samostatný mod, ako to, že predstavili nejaký kvázi konvertor, ktorý dokáže konvertovať hry do toho ich systému, ktorý používajú oni, a tým pádom, tak ako to tam prezentovali, uvidíme, ako to bude v realite, tak nejaká kvázi konverzia hier na macOS by mala byť výrazne, výrazne kratšia. Oni hovorili, že keď napríklad portuješ hru na Metal 3, tak to trvá mesiace a s týmto ich novým nástrojom to môžu byť dni. Takže to je možno ešte niečo. Inak ma celkom zaujíma, že prečo v tejto fáze chce nejak Apple dotiahnuť hráčov na svoju platformu.
Takto oni sa o to snažia, aby som povedal, že od veky. Ak si spomenieš na prvé iMacy, také tie ešte čo boli, také tie priesvitné plastové, myslím, že to bola prvá generácia iMacov. Tak ja si veľmi živo pamätám, že v nákupných centrách akože vyhnali nejakých obchodiakov do nákupných centier. Tam dali tie iMacy a mali tam pustené hry. Nejaké hry s dinosaurami. Naozaj to nezabudnem, pretože v tých obchodných centrách sa na to čakali rady, že aby si sa mohol dostať na a hrať sa nejakú hru s dinosaurami, na tú dobu pekná grafika a tak ďalej, čo ako keby asi bola tá jedna hra, ktorá na tom veľmi pekne išla, a odtedy asi každý rok, keď sú tieto vývojárske konferencie, tak Apple tam má taký blok, že teraz tu máme niekoho známeho, kto robí hry a ide nám povedať, že tie jeho hry prídu nejaké forme aj na Mac a budú dobre hrateľné. Tentokrát využili legendárneho tvorcu videohier Hideo Kojimu, ktorý povedal, že áno, že tá hra Death Stranding príde a aj na Mac niekedy v budúcnosti, a teda prenesie aj tie svoje staršie hry. Ale je to také, že veď Ondrej o tom určite povie v sobotu, ale nevidím niekoho z hráčov, kto by túžil potom, aby sa dalo hrať na Macoch. Jediný, kto asi potom túži, sú ľudia z Apple, ale teda vieme, že proste akože veľké, taktože keď sú hráči, tak áno, že veľa sa hrávajú na počítačoch a teda kupujú si herné počítače, herné laptopy, ale tom, dokonca aj keď jej výjdu nejaké porovnania, že na ktoré sú akože tie najlepšie na hranie, tak Macy tam tuším nikdy nefigurovali v nejakých top priečkach. Ale napriek tomu vidíš, že oni tomu venujú nejaký čas. Dobre, už len rýchlo. Čo ešte myslíš, že macOS stojí za reč? Profily v Safari, veľká vec.
Profily v Safari, vidíš, to som skoro zabudol, to je pre mňa úplne kľúčová vec, lebo ty sa mi zase budeš smiať, ale pre mňa je Safari úplne že kľúčový browser, úplne, že to je že každodenný prehliadač, ja v zásade nepoužívam nič iné na bežné fungovanie, ale práve kvôli tomu, že niektoré pracovné veci potrebujem mať rozhádzané a rozdelené, tak musím mať ešte ďalšie dva prehliadače, a profily v Safari by to mali práve toto presne vyriešiť, vzhľadom na to, že medzi profilmi nebudú zdieľané session a cookies a ďalšie veci budú úplne separátne oddelené, tak minimálne mne to vyrieši to, že nebudem musieť mať nutne otvorené tri prehliadače.
Takto, toto poznáme z iných prehliadačov pomerne dlho, myslím, že jeden z prvých, ktorý s tým prišli, bol asi Chrome, ale pokojne nech ma ktokoľvek opraví. A tam je to prepojené na Gmail. V Safari to bude na čo prepojené, lebo to som nejako minul, že ten profil si bude viazaný na tvoj iCloud, alebo ten profil bude viazaný vyslovene na nejaký mod, že teraz chcem, lebo ja chcem mať, lebo nebudem si vytvárať, že toto mám pracovný iCloud a toto mám súkromný iCloud.
Nie. Myslím si, že to bude jeden iCloud a bude to fungovať veľmi podobne ako tie profily.
A keď hovoríme iCloud, tak myslíme Apple ID, no.
Áno, Apple ID, hej. A bude to fungovať veľmi podobne ako tie mody sústredenia, alebo veľmi podobne to bude podľa mňa fungovať proste. Ty si len prepneš nejaký profil, vytvorí sa niekde nejaká session, ktorá je zavretá, v nej sa to všetko udeje, druhom sa vytvorí druh a oni navzájom medzi sebou nebudú vedieť komunikovať, nebudú na seba vidieť a to bude asi všetko.
macOS asi nemôžeme zabudnúť poslednú vec povedať, webové aplikácie. Budeš si môcť, Apple dosť veľa času strávili tým, že ukázali, že nemusíte si vytvárať aplikáciu, respektíve takú tú komplikovanú aplikáciu, ktorú budete kódiť, ale môžete si zobrať webovú aplikáciu, čo z normálneho tech speaku poznáme ako webové progresívne aplikácie. Jednoducho je to niečo medzi aplikáciou a webovou stránkou a teda môžeš si to aj webovú stránku, ale aj webovú aplikáciu normálne hodiť do dolného menu a odtiaľ k nej pristupovať. Neviem, to asi, to, takže mne sa to zdá užitočné.
Ja som to pomenoval, že bookmark, ktorý neotvoríš zo Safari v podstate, lebo sa ti to pridá len do toho doku, ale v konečnom dôsledku to následne urobí to isté, ako keby ten web otvoríš v Safari alebo v inom prehliadači.
Ešte tam dosť času trávili novými šetričmi, ale to som úplne nepochopil, že prečo.
To bolo hneď na začiatku, to sa tiež pozerám, toto je náš nový macOS a máme v ňom nové šetriče, ktoré sme natočili.
Bolo tam viacero momentov, tak som si hovoril, že prečo ste na tomto trávili viac času, čo si asi teraz poslucháči hovoria, že prečo trochu času trávite všetkým týmito vecami a nedostanete sa už k tomu headsetu, ale teda už len posledné veci. AirPlay novinky sme si prešli, watchOS tam úplne nemáme asi čo povedať. Ja tu mám iba poznámku, že viac widgetov lepšie a väčšie.
Ja mám k tomu jednu jedinú vec, že práve čo vlastne povedali, bolo, že 10. výročie, takže to bude super. A to som si jediné z toho zapamätal vlastne. Nejak tak, že...
Ten name drop bude fungovať aj na watchOS, čiže akože ak stretneš niekoho a budete si chcieť vymeniť kontakty, tak môže to byť aj, že iPhone s hodinkami, respektíve hodinky s hodinkami, tuším, by mali tiež fungovať. Redesign dostáva aj tvOS. Tam pomerne dobrá funkcionalita, ktorá stojí za zmienku, je, že môžeš spojiť cez Continuity kamera svoj iPhone s telkou, ak máš Apple TV v telke alebo pripnuté do telky, a môžeš tu používať vo svojej obývačke ako na FaceTime. Tuším, to bude podporovať asi aj iné aplikácie. Oni tam spomínali WebEx, Teams, Zoom. Myslím, že nič od Google ani od Facebooku nezaznelo. Uvidíme, či príde podpora alebo nepríde. A to sa mi zdalo, že pomerne fajn, lebo Facebook mal asi tak 2-3 roky dozadu takú tú, pamätáš si, oni tak predávali takú kamerku, ktorú si pripojíš a do obývačky. A viem, že sme si vtedy hovorili aj s Ondrom, že toto je fajn vec, lebo áno, presne, že s babičkami telefonuješ, s rodinou, chceš ukázať deti a tak ďalej, aj tak času tráviš veľa v tej obývačke, ale predsa len nechceš mať zariadenie s kamerou od Facebooku v domácnosti. A zase mi zdalo fajn, že áno, veď aj tak by sme telefonovali s tým iPhoneom, ale takto môžeme ho pripnúť k veľkému monitoru de facto a bude to fungovať dobre. Takže z toho som sa pomerne aj tak potešil, že to určite vyskúšam. A lepší prístup k zmene profilov ešte na tvOS, čo sa mi akože zdalo fajn. No dobre, a teraz poďme na tú najväčšiu vec, ktorú oznámili, a to je headset zmiešanej reality. Ja si ťa nechám hovoriť, lebo mám veľa pocitov.
Dobre si pomenoval na úvod, že je zmiešaná realita, lebo ja som sa celý čas tak nejak snažil identifikovať, že či to je virtuálna realita, či to je rozšírená realita, alebo čo to vlastne je. Tam to myslím ani nebolo úplne, že nejak priamo pomenované, takže uvidíme, že s čím prídu ostatní. Že...
Oni dokonca nepoužili ani termín zmiešaná realita, teda mixed reality, ani termín rozšírená realita, augmented reality, nepoužili ani pomenovanie virtuálna realita, virtual reality, ale celý čas používali pojem spatial a spatial computing, čo je ako keby, že priestorová realita de facto, alebo priestorová komputácia, takže tak.
Hej, ale v konečnom dôsledku sme... zjednodušene povedané, videli nejaké okuliare alebo náhlavný set, ako v podstate asi každý pozná z tých iných konkurenčných zariadení, ako buď napríklad Oculus alebo PlayStation VR a podobne. čo mňa hneď na tom prvé zaujalo, že na tom produkte bolo krásne vidieť, že ako nejaká inšpirácia z ostatných produktov sa premietla teraz do jedného konkrétneho produktu, pretože keď si sa na to pozrel, tak spredu sklo, ktoré v zásade na prvý pohľad vyzerá úplne ako iPhone-ový displej od kraja po kraj, otočná nejaká tá korunka, alebo to koliesko z Apple Watch na nejaké ďalšie ovládanie, nejaký ten držiak hlavy, o ktorom povedali, že vyskúšali tisíce hlav, kým prišli na to, aký je skvelý, tak to vyzeralo presne ako niektoré náramky z Apple Watch, čiže toto bol minimálne zaujímavý moment a celý čas som čakal, že teda, že čo príde, že či to akože bude len zase nejaká ďalšia virtuálna realita, nejaké ďalšie okuliare, ktoré budú len v trochu krajšom dizajne a nacapíš si ich na hlavu a všetko funguje. A ono aj tá prezentácia bola taká postupná, pretože najskôr to začalo vlastne v momente, že nasadíš si okuliare, zbadaš nejaký operačný systém, ktorý sa trochu nápadne podobal na operačný systém z Apple Watch, len vlastne sa premietal pred tebou. Z toho už bolo akože jasné, že OK, dobre, a teraz sa začali púšťať nejaké tie prvé aplikácie a zase pozerám, že dobre, OK, takže je to vlastne dobre, len nejaký displej, hej, nevidím to teda na monitore alebo na telefóne, ale vidím to niekde pred sebou. Potom s tým začali trochu hýbať v priestore, že OK, dobre, je to 3D. Potom, keď si tam popridával nejaké ďalšie aplikácie a virtuálnu klávesnicu, tak sa mi hneď vybavil moment zo všetkých sci-fi filmov z detstva, že okej, že tak toto je super, tak na tomto by som možno chcel programovať, hej, že tam už si viem predstaviť nejaké veci, že to by mohlo byť fajn. A veľmi jemne sa dostali k momentu, že ako sa to bude celé ovládať. To, že hlasom, to nejak asi tak, že každý očakával, lebo to nie je žiadna novinka. A potom vlastne to ovládanie bolo ukázané, že to ovládaš nejakými základnými gestami, ktoré oni vymysleli. Ja som si najskôr celý čas myslel, že okay, že to bude nejakým spôsobom snímať ruky a na tieto bude vedieť reagovať, ale tam boli vyslovene ukázané na úvod nejaké 3-4 možno gesta, že na ktoré to bude reagovať, že ako niečo potvrdíš, ako niečo posunieš a zároveň to reaguje na oči, ale to zase nie je niečo, čo by bolo neznáme z iných podobných zariadení. Tam som si presne spomenul, keď Steve Jobs predstavoval prvý iPhone, tak on tam dával ľuďom takú otázku, že ako si predstavujete, že by sa takéto zariadenie malo ovládať a tam všetci striali, že stylusom alebo niečím podobným a on povedal, že prečo stylusom, keď každý má 10 stylusov. Takže toto bolo presne, mi to pripomenulo, že okej, že všetky tie zariadenia majú nejaké dva ovládače, ktoré musíš držať v ruke a mať ich nasadené na rukách a potom to vieš ovládať a túto vyzerá, že akože toto celkom obišli a celkom sa teším na ďalšie generácie, pretože vzhľadom na senzory a kamery, ktoré sú už na tejto generácii nastavené práve na toto, tak to otvára naozaj, že takmer neobmedzené možnosti, čo sa týka nejakého ovládania. No a postupne sme vlastne prešli od nejakých takýchto ukážok až k tomu, že to v konečnom dôsledku môžeme pomenovať aj plnohodnotnú plnohodnotnú virtuálnu realitu, pretože to bolo napríklad vidieť, ako jednoducho si môžeš to spraviť kino, hej, že keď zvališ sa na gauč a keď sa ti nepáči prostredie miestnosti, v ktorej sa zrovna nachádzaš, tak si okolo seba premietne, že čokoľvek na svete a do toho si šupneš obrazovku, že neuveriteľných rozmerov a pozeraš na tom film s perfektným zvukom, takže to je v zásade možno tiež fajn. A veľa sme tam videli ukážok z každodenného života, že ako to vlastne môžeš používať v domácnosti alebo niekde. Čo sa mi ešte páčilo? No páčilo. Zaujímavý moment je, že keď akože ty vždy máš problém s tými okuliarmi, že si to proste dáš na tvár a teraz s tým nejako funguješ a po 10 minútach nevieš, čo si, kde si, ako si, lebo proste úplne stratíš orientáciu všetko, alebo keď niekto na teba hovorí alebo príde, tak je to úplne, že také by sa rozprávaš s robotom, lebo na teba vôbec nevidí nič. Tuto je ten moment, že na tom displeji sa dokáže premietnúť nejakým spôsobom tvoja tvár a ten človek vlastne vidí oči a vidí, že ako sa pri tom tváriš a zároveň ty vidíš jeho, čo je tiež super a je to minimálne na tom deme, to bolo celkom zaujímavé vymyslené, že ti to ani neprekážalo, že stále tú nejakú prácu alebo niečo, čo tam máš, si vieš rozložiť rozumne tak, aby si sa dokázal s niekým baviť a aby si videl, čo robíš.
Dobre, ty preskočil pár vecí, ale iba sa dotknem tohto, čiže to, čo ty vidíš, alebo teda respektíve ty, keď si nasadíš tie okuliare, ktoré vyzerajú ako najbližšie to má asi k takým tým, že potápackým okuliarom, respektíve lyžiarským okuliarom, tak to vyzerá naozaj, že lyžiarske potápacké okuliare. Nie je to úplne takéto, že splývavé nejak s tvojou tvárou a celkovým výzorom, čiže je vidieť, že človek to má. A to, čo hovoríš ty, tak to oni nazývajú eyesight. A vychádza to z niečoho, čo už Facebook predstavil, respektíve Meta, pri svojich Quest Pro zariadeniach a niekoľkokrát to demovali. Oni to volajú, že pass-through, teda nejaký priehľad, presne preto to, aby si, keď chceš interagovať s okolím okolo seba, nemusel dávať to zariadenie dole z hlavy, pretože v tom momente ako keby vzniká nejaký, že odchádzaš z toho sveta úplne. A toto, čo oni robia, je, že to zariadenie celkom máš 12 kamier, niekoľko dnu, niekoľko von, a tie kamery dnu ti snímajú oči a vytvárajú 3D obraz. To je dôležité povedať, že 3D obraz, a potom, keď sa niekto na teba pozerá, a premieta sa ten 3D obraz na tú obrazovku predu tých tvojich očí, a aj keď sa niekto na teba pozerá z boku, tak by mal vidieť taký ten bočný 3D obraz, čiže akože nie je to dvojrozmerné, čo by vyvolávalo presne taký ten divný pocit, že oči máš niekde, kde ich nemáš, čo samozrejme sa môže nastať, keď si dáš krivo tie okuliare, tak ich budeš mať niekde, kde ich nemáš, ale tak to tam neukázali. A teda ten človek ťa bude vidieť. Ukazovali tam, ako napríklad budeš robiť, že FaceTime. Toto bolo veľmi zaujímavé, že veľa ľudí, a ja som si hovoril, že dobre, teraz ty, keď s niekým voláš cez FaceTime, teda videohovor, tak ty tých ľudí budeš vidieť niekde v priestore, a že ako budú oni teba vidieť, pretože ty nemáš pred sebou kameru, ty tú kameru máš pred očami. A tam potom úplne až na záver oni povedali, že keď si to budeš nastavovať, tak si otočíš tie okuliare smerom na seba a tie senzory všetky, čo sú tam, tak ti nasnímajú 3D podobu tváre, ako keby že tvojho živého avatara, niečo, o čo sa akože Facebook snaží tiež vo svojej virtuálnej realite, a potom keď budeš volať s ľuďmi, tak budú cez strojové učenie, umelú inteligenciu, ako keby vytvárať tvojho avatara, ako hovorí, čiže keď niekto bude s tebou volať s tými okuliarmi, tak ty nebudeš vidieť, budeš vidieť de facto jeho, bude to veľmi podobné, ako keď sa robia, niekoho som videl to prirovnať k takým tým nepodareným omladzovačkám v hollywoodských filmov. Že vidíš, že je to počítačovo generované, ale je to pomerne dôveryhodné. To je tá jedna vec, čo bolo ako keby zaujímavé. A ešte som chcel povedať, že čisto z pohľadu technológie, že čo to je, tak vnútri je M2 čip, čo robí všetok ten processing. Potom to obsahuje ešte ten nový R1 čip, ktorý v podstate zabezpečuje to, aby sa všetok signál preniesol, spracováva ten signál a prenáša ho potom do toho ako keby výkonu. A tam je, že 12 kamier, 5 senzorov, 6 mikrofónov. A oni hovoria, že ten R1 streamuje nový obraz do displeja do 12 milisekúnd, čo je 8-krát rýchlejšie ako žmurknutie oka. De facto, čo tým chceli povedať, je, že je to, není tam, vieš, ako keď sa hráš Counter-Strike, že a niekto má pomalý internet, že je tam lag, tak tu by vôbec nemal byť to spomalenie obrazu a malo by to byť akože instantné.
Hej, a to je vlastne úplne že kľúčové pri všetkých takýchto zariadeniach, pretože každý asi, čo už testoval nejakú virtuálnu realitu, tak dôležité je rozlíšenie, to je tam fakt, že je perfektné a veľmi vysoké vzhľadom na to, že máš ty displeje tesne pred očami, potrebuješ, aby to rozlíšenie bolo extrémne veľké a hlavne tá odozva musí byť úplne že bez lagov, pretože není nič horšie, keď napríklad sa hráš nejakú hru alebo niečo, ty sa pohneš, urobíš pohyb, ktorý prirodzene očakávaš, ale ten obraz a všetko sa ti nejak tak posunie s odstupom času, že popred oči a potom to pre niekoho je naozaj až že nepríjemné, že ti to nerobí nejak dobre. Čiže pokiaľ bude toto vychytané, môže to fungovať relatívne dobre. Ja mám ešte jednu vec k tomu, čo bola super, že mali sme tam hostia, riaditeľa z Disney, ktorý prišiel odprezentovať, že tiež hovoril, myslím, že majú v tej výročí alebo také niečo, takže sa teda dohodli.
Tento rok Disney oslavilo 100 rokov.
A teda sa nejakým spôsobom dohodli a on tam hovorí, že Disney Plus bude k dispozícii hneď od prvého dňa. Tam boli nejaké ukážky nejakých filmov a seriálov, že ako to bude spracované práve do tohoto modelu. A tam bolo také, tam som si predstavil presne takú tú situáciu, že okej, ideme si teda pozrieť v tomto režime napríklad Mandaloriana, ktorý tam bol ukázaný, a teraz si hovorím, že dobre, ok, tak na to, aby sme si to teda takto vychutnali, potrebujeme tie zariadenia dve, aby sme to nepozerali niekde v obývačke, ale niekde pri jazere, ako tam to prezentovali a ukazovali. No a potom si hovorím, že ok, takže potrebuješ dve takéto zariadenia, teda keď to chceš pozerať. No a už som teda len čakal na záver, že kedy príde cena, a tá myslím si, že celkom následne vysvetlí, že kto si reálne bude tieto Disney Plus filmy a seriály vychutnávať.
Cenu predstavili, opäť toto sú americké ceny, dolároch bez DPH, 3499, čo bude takmer isto cez 4000. U nás povedali, že to bude zatiaľ len v Spojených štátoch a až začiatkom budúceho roka, čiže najskôr pol roka a niečo. A ja by som si tak typol nejaký marec 2024. Čiže nie je to lacné zariadenie a už sa šušká, že oni majú aj nachystané takzvané, asi to nebudú tak volať, ale toto má byť, že Apple Vision Pro a nejaké Vision Lite, teda akože má to lacnejší software a malo by to byť širšie dostupné, ale aj tak sa to nechytá, asi pravdepodobne nebude chytať na tie ceny, za ktoré predáva svoje Quest zariadenie a Meta, ktoré sa hýbu okolo $500 a teraz vlastne boli toto Quest 2 predstavil Meta a Quest 3 predstavil teraz vyslovene, že pred pár dňami, a Quest 2 znížil cenu o nejakých tuším $100 alebo možno 150, čiže bude to opäť dostupnejšie pre viac ľudí, ale je to akože jednoznačne lacnejší hardware a tak ďalej. Čo ešte som sa chcel vyjadriť k tomu, tak oni teda povedali, že museli prísť pre toto zariadenie s vlastným operačným systémom, ten sa volá Vision OS, to ešte určite budeme počuť. Nefunguje ten headset len tak, čiže buď ho máš pripojený cez kábel k svojmu počítaču, alebo k nejakému, myslím, že musí to byť počítač, tuším, a si to nemôžeš pripojiť iPhone.
To bolo zaujímavé a to ma na tom úplne že najviac vytáčalo, akože chápem prečo, že ten headset akože pre mňa vyzerá relatívne pekne, ale vždy keď si si všimol, išiel z neho hrubý hnusný kábel, ktorý išiel každému po chrbáte niekam do vrecka a tam bol do niečoho pripojený, čo sme nevideli do čoho, akože ja chápem reálne prečo to tak je, ale že teda neviem, no keď už teda robíme niečo, tak mohli sme porozmýšľať, že či náhodou už nemáme technológiu, ktorá toto trochu obíde, alebo že či nepočkáme ešte aspoň rok a potom ju budeme mať. Takže akože to je len úplne fakt, že taký detail, ktorý sa mne na tom nepáčil, ten hnusný hrubý kábel, ktorý ti musí ísť niekam.
Z tých presiaknutých informácií alebo uniknutých informácií, ktorých vieme, tak Tim Cook veľmi tlačil na to, aby už to predstavili tento rok. Mali to, myslím, že prvýkrát predstaviť pred rokom a pol, respektíve pred dvomi rokmi. Potom minulý rok to už bolo akože na spadnutie. Tento rok to malo tiež byť a museli začiatkom roka prijať rozhodnutie, že predstavíme to bez toho, aby sme niektoré veci dotiahli. alebo dotiahneme tie veci a potom to predstavíme. A vlastne Tim Cook vraj tlačil na to, že musí to byť tento rok, čiže aj preto sme nevideli podľa mňa nejaké live demo na pódiu, respektíve, že nevidel si ani natočené live demo, že niekto by tam si to dal na tvár, čo sme vlastne videli aj pri macOS a tých ostatných zariadeniach, respektíve softveroch, čo je ešte podľa mňa stojí za zmienku a malo by to tu odznieť, že čo bola aj taká vlastne výčitka, ktorú často skloňujú novinári a technologickí analytici, že vlastne čo je tá odpoveď na otázku, že prečo by som ja teraz mal nechať svoj iPhone a ísť do tohto nového zariadenia, tejto, dajme tomu, rozšírenej reality, že čo je ten dôvod, že prečo. Oni na to, myslím si, že neodpovedali priamo, čo nie je úplne ako keby, myslím si, že ani zvyk, respektive takto, že pri iPhone to bolo, že Steve Jobs to, myslím, že veľmi pekne odprezentoval, že pozrite, toto máte, že telefón, iPod a internetový komunikátor v jednom. Toto je akože iPhone. Apple hodinky boli také rozpačité, pretože z tej knižky, ktorú sme odporúčali v kliku minulý rok, After Steve, tam boli zrejme, že potrebovali prísť nejakým produktom, prišli s Apple hodinkami, malo to byť najskôr, že nejaké modné zariadenie, až potom sa z toho časom vyklulo v ďalších generáciách nejaké fitness a zdravotné zariadenie a tým smerom sa to viac uberá. A pri tomto headsete rozšírenej reality Vision Pro to zatiaľ vyzerá, že tiež podobne ako s tými Apple hodinkami si myslím, že ešte uvidíme. Snažili sa to polohovať do toho štýlu podľa mňa ako iPhone, že pozrite, že niekam cestuješ na lietadle, dáš si to, robíš niečo doma, dáš si to, si v práci, dáš si to na oči a pomôže ti to v práci, ale de facto, čo sa dá, akože, čím sa to dá asi najlepšie identifikovať, že aké je aktuálne využitie toho, je, že no, môžeš mať veľkú virtuálnu obrazovku, ktorá môže byť proste úplne žiť v nejakom prostredí, ktoré je okolo teba, alebo presne s tou korunkou môžeš z toho pohľadu svojho spraviť virtuálnu realitu, keď si to, akože povieš si, že ako veľmi sa chceš ponoriť, to je vlastne na to tá korunka, čím sa to ovláda. A teda, aby som ešte zavrátil k tej predošlej veci, že máš to zapojené do niečoho, nejakého buď počítača, alebo môžeš mať k tomu napojenú baterku, ktorá vydrží 2 hodiny a vtedy s tým akože môžeš chodiť. Ale tiež si neviem predstaviť, že by som to mal celý deň na hlave. Neviem si predstaviť, že to bude dostatočne pohodlné. Opäť to sa vyjadrujem ako človek, ktorý nemá headset, ani nejaký akože headset virtuálnej reality, ale neviem, ty si to vieš predstaviť, že by si to nosil celý deň?
Pokiaľ to bude spracované tak ako aktuálne, tak asi, že určite nie, ale pokiaľ to bude spracované, ak budeme veriť tým 1000 otestovaným hlavám, že ako tie materiály fakt vyzerali prémiové, asi aj to sa samozrejme odrazilo na cene, takže pokiaľ by to bolo pohodlné, tak ako som na začiatku povedal, akože ja si viem úplne v pohode predstaviť v nejakej fáze, že proste na stole budem mať len klávesnicu a trackpad a to je všetko, hej, a proste prídeš, sadneš si za stôl, nasadíš si tieto okuliare a mal by si minimálne na moju prácu mať k dispozícii všetko, čo potrebuješ, pretože písať na tej virtuálnej klávesnici to by asi nebolo úplne že ideálne a príjemné, ale to presne bolo ukázané, že akože všetky naše Bluetooth zariadenia s tým fungujú a je to v pohode, takže toto si viem predstaviť, pokiaľ by to bolo pohodlné na hlave, tak to presne vyrieši, že môžeš mať vlastne kvázi nekonečne veľký monitor, na ktorom môžeš mať ktorý vlastne niekoľko monitorov, keďže si to vieš rozhádzovať ešte okolo seba, takže v nejakej fáze to možno môže byť zaujímavé, ale asi ešte nie sme až tak ďaleko, že aby to bolo na každodennú prácu.
A mimochodom, to demo, čo si spomínal od Disney, tak to bolo asi najviac sexy demo zo všetkých, pretože tam dokonca boli aj tie prvky tej rozšírenej reality, respektíve, áno, že augmented reality, kde bolo ukázané napríklad, že hráš sa nejakú hru od Disney alebo pozeraš niečo a zrazu napríklad sa ti objaví nejaký náramok na ruke, to bolo ako keby jedno demo. Druhé z tých ukážok bolo, že Mickey Mouse vyskočí z obrazovky a ocitne sa u teba v obrazovke, čiže nejaká interakcia s postavičkami z toho portfólia od Disney, čo je vec, ktorú vieme, že Disney dlhodobo tlačí a Disney samozrejme je jedna z tých firiem, ktorá chce a často ju používajú tie veľké technologické firmy na takéto déma a vieme, že tá firma, že chce byť ako keby pôsobiť inovatívne a bola tam jedna vec, ktorú podľa mňa, že veľa športových fanúšikov si s ním zasvietili očka a to bolo, že vieš pozerať v tej rozšírenej realite nejaký športový zápas a do toho mať tie všetky veci, ktoré sa bežne na tej obrazovke, keď pozeraš telku, zobrazujú proste že na pár sekúnd, kde sú nejaké, ja neviem, že strely alebo proste také tie dodatočné dáta. Viem, že Amazon s tým experimentuje vo svojej aplikácii, čo nakúpilo nejaké zápasy a túto presne Disney, keďže vlastní ESPN, tak tam ukazovalo, že á, tuto máme nejaký basketbal a mohol si pozrieť ten basketbal v nejakom rozšírenom 3D pohľade a pozerať sa na to ihrisko a samozrejme potom tam bol ďalší pohľad, kde si mohol si pozerať priamo, porovnávať si napríklad, že ukazovalo ti graf v priebehu zápasu, že aká je pravdepodobnosť, že vyhrá tým A alebo B a jednoducho ako keby presne, že to, áno, že toto si tak viem presne, že to je tá pridaná hodnota, že áno, že potrebujem viacej údajov, ale opäť je to také, že ukázali to veľmi pekne spracované, čo mi hovorí, že to je také, že chceme to urobiť, ale ešte to nevieme urobiť, lebo potrebujeme veľa vecí, aby sa stalo, aby sme to mohli urobiť. Ešte poviem jednu vec, lebo pred nahrávaním sa mi podarilo získať nejaké údaje o používaní virtuálnej reality na Slovensku a vieme, že virtuálnu realitu alebo nejaký headset virtuálnej reality na Slovensku vlastní, že 4% online populácie, online dospelé populácie, tak a 3% to využívajú na hranie sa hier, čiže ako keby, že Apple nám ukázal rôzne tie využitia, ale to najväčšie ako keby využitie aktuálne je, že hranie sa hier, to je vlastne jedna z tých vecí, keď sa rozpráva s ľuďmi, ktorí majú ten MetaQuest, čo je to najrozšírenejšie zariadenie virtuálnej reality, tak ti povedia tiež, že jasné, že hry sa v tom hráme, aj keď Meta hovorí, že no ale v tomto sa môžete stretávať, môžete mať k tomu rôzne, ako by som to povedal, a akože využívať to aj pracovne, ale reálne to skončí tam, že ide si zahrať, alebo neviem, ľudia tam tuším cvičia jogu a tak ďalej. Ešte len doplním, aby som nezabudol povedať, že dáta nám poskytla agentúra Wavemaker so zdrojou grupem Audience Origin, čiže 4% online populácie VR a toto VR je na trhu už neviem koľko to snažia sa tie firmy tlačiť a nedarí sa im to, tak som pomerne zvedavý, že ako s tým pohne Apple.
Tým si mi vlastne odpovedal na to, čo som hovoril, že prečo tam chcú portovať tie hry na ten Mac. Celkom tak okľukovane priamo, pokiaľ sa ľudia na všetkých týchto headsetoch primárne hrajú hry, tak to začína dávať zmysel, prečo potrebuješ tie ajže ačkové hry dostať na Mac.
Dobre, myslím si, že sme dosť veľa vecí sa dotkli a dosť veľa vecí nám zostalo ešte otvorených a nedopovedaných, ale to by som nechal na sobotné vydanie, ktoré vyjde s Ondrejom. Michal, tebe ďakujem a môžeme povedať, že to je na tentokrát všetko. Jedine, že by si mi povedal, že ešte jednu vec chceš povedať.
Asi to tentokrát neskopírujeme podľa Apple a nemáme už žiadnu vec len tak medzi rečou. Myslím si, že to bolo celkom vyčerpávajúce.
A to je na tentokrát všetko. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na Apple Podcastoch, Google Podcastoch, Spotify. Nájdete nás aj v appke Sme.sk. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Michal Hájek.
Ďakujeme.
Ďakujeme. Thank you.
Nekonečné listovanie v programoch kín alebo na Netflixe? Poznáte to. 2 hodiny vyberáte niečo, na čo sa potom ďalšie 2 hodiny hneváte. A stále sa neviete rozhodnúť, ktorý film či seriál naozaj stojí za to? Štartujeme nový podcast denníka SME Vertigo, ktorého hlavnou témou budú kina, filmy a streamovacie služby. Moje meno je Peter Konečný.
A ja sa volám Juraj Malíček a rovnako ako Peter filmy milujem a spolu veríme, že vás vtiahneme do sveta kinematografie každú sobotu vo všetkých podcastových platformách a samozrejme aj na webe denníka SME.
A prečo sa podcast volá Vertigo?
No, pretože milujeme takú tú fascinujúcu závrať, ktorú filmy niekedy dokážu priniesť.
A samozrejme obdivujeme aj Alfreda Hitchcocka, ktorý je pre nás zosobnením toho, čo všetko filmový svet ponúka.
Mimochodom, kedy si bol naposledy v kine?
Asi pred hodinou. Taká klasika. Filmový podcast Vertigo vám pristane v apkách každú sobotu.
Tešíme sa na vás.